Daily Topics กับจอห์นวินยูสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Daily Topics นะครับประจำวันที่28เมษายน2563นะครับอยู่กับผมจอห์นวินยูนะครับแล้วก็โบตี้นะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับ 5:00 นโดยประมาณนะครับทางเพจ The Topics ของเรานั่นเองนะครับซึ่งคุณสามารถติดตามกันได้ทุกๆวันแบบนี้นะครับรวมถึงนะครับก็สามารถติดตามกันได้ด้วยเหมือนกันนะครับที่ Channel ใน YouTube นะฮะของ The Topics ของเรานะครับแล้วก็ใน Podcast ของ The Topics ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะมีหลากหลายรายการให้คุณได้ติดตามกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเปิดมาด้วยการขอความช่วยเหลือนะฮะจากคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมของเรานะฮะเพราะว่าก็ต้องบอกเลยว่าเราก็เดินทางมาใกล้จะถึงสุดเส้นทางนะฮะของ The Topics แล้วนะครับหรือว่า Daily Topics ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากจะให้เราเดินหน้าต่อไปได้นะครับแล้วก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยนะครับได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณแบบนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้เนี่ยนะครับก็ขอความช่วยเหลือนะฮะจากคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะฮะด้วยการสนับสนุนเราละกันนะครับผ่านทางผลิตภัณฑ์แล้วก็สินค้าของเรานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดนะครับมูลค่า250บาทนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์100บาทนะครับนะของหาเรื่องคุยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการลดราคากระหน่ำซัมเมอร์เซลล์กันเลยทีเดียว
อย่าลืม
ครับ
ผู้สนับสนุนระดับอะไรนะ
อะไรนะ
ยอดขนเพชรอะไร
ไม่ใช่มงกุฎเพชรมงกุฎเพชร
20ท่านอ่ะเป็นผู้สนับสนุนหลักของเราก็คือมีแค่20คนจริงนะมาก่อนได้ก่อนก็จะเราก็จะแจกลายเซ็นไปด้วย
เดี๋ยวจะแจกลายเซ็นเป็นที่ระลึกให้
แล้วจะมีการแต่งเติมเสื้อเป็นลักษณะที่ไม่เหมือนใครแน่นอน
ถูกต้องถูกต้องนะครับนะฮะ
20ท่านเพราะ 1,000 บาทเท่านั้น
ใช่ถูกต้องครับผมนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมาร่วมสนับสนุนเรานะครับให้รายการของเราได้อยู่ต่อไปเนี่ยนะครับก็สนับสนุนกันด้วยการเขาเรียกว่าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็สินค้าของเราละกันเพราะว่าก็มีหลายคนนะครับก็บอกว่าอยากจะโอนเงินให้อยากจะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจนะครับนะ
คนนั้นชื่อจอร์จโซลอสหรือเปล่า
ไม่ใช่ฮะถ้าจอร์จโซลอสนี่โอนมาเลยดีกว่าฮะ
คุณเห็นล่าสุดหรือยังว่า
ว่าอะไร
มีเพจเม็ดแตดเอาพวกเราไปเล่นกันอะ
ว่าอะไร
เขาแคปรูปพวกเราไปที่เราจะไปทำกับ Amnesty
อ่
ะแล้วเขาก็เหมือนไปด่า
อ๋อเหรอ
คุณลองกดไปดูในเม็ดแตด
จริงดิ
เออหน้าผมกับหน้าคุณนี่หลาเลย
ผมว่าเราอย่าไปเปิดดูเลยเพจนั้นนะมันเป็นเสนียด history ในเขาเรียกว่าอะไรใน Safari มากเลยอ่ะนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับก็ร่วมสนับสนุนกันได้นะครับก็สามารถสั่งซื้อกันได้ที่ LINE @orderbeauty นะครับนะมีคนบอกว่าไม่รับดาวหรอเขาจะเปิดเหมือนแบบให้รับดาวหรืออะไรพวกนี้ได้เฉพาะแบบเพจที่มันเป็นแบบคล้ายๆพวกแคสเกมอ่ะ
เกมมิ่งใช
่
ไหม
เออใช่ๆซึ่งของเราก็เปิดตัวไว้ตั้งแต่ทีแรกว่าเป็นแบบแนว education นะฮะแล้วก็แนวบอกว่าพวกความรู้อะไรพวกนี
้
นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นคนละแบบคนละสไตล์กัน
แล้วก็อย่างนึงจริงๆอ่ะผมพยายามจะเปิดซัพพอร์เตอร์กันอยู่ฮะแต่ช่วงนี้มันไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยก่อนที่จะเปิดแล้ว
ใช่
มันก็เลยต้องรอการดำเนินการจาก Facebook
ถูกต้อง
เออจริงๆอ่ะผมอยากจะเปิดกันอยู่แล้วเพราะว่าผมหลายๆคนอินบ็อกซ์มาถามเยอะเหมือนกันว่าอยากเป็นซัพพอร์เตอร์แต่ตอนนี้อย่างของหาเรื่องอ่ะเมื่อก่อนเราก็เปิดไว้แต่ตอนช่วงหลังไม่รู้ว่าเป็นอะไร
อ
ยู่หรือว่ามันมีกฎเกณฑ์อะไรใหม่เราก็ไม่ทราบอ่ะเหมือนมันเข้าไปแล้วมันไม่เห็นคำว่าซัพพอร์เตอร
์ไม่ได้เปิดให้กับทุกคนนะเออคือมันก็จะมีใน Spoke Dark หรือว่าในหาเรื่องเนี่ยก็มีด้วยเหมือนกันแต่ว่าช่วงหลังเหมือนหาเรื่องนี่ก็แบบว่าเหมือนมีปัญหากับเพจหรืออะไรนิดหน่อยเออมันก็เลยแบบมีบางท่านที่ไม่สามารถจะกดคลิกเข้าไปดูได
้
เออหรือว่ากดเข้าไปซัพพอร์ตได้นะครับก็ซัพพอร์ตผ่านผลิตภัณฑ์แล้วก็สินค้าของเราละกันนะครับนะฮะอ่ะโอเคเรามาเริ่มต้นนะครับอัปเดตข่าวคราวกันเลยดีกว่านะครับก็แน่นอนนะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะฮะก็คงจะต้องเป็นเรื่องของโควิด-19ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์ทั่วโลกแล้วก็รวมถึงประเทศไทย
ทั่วโลกตอนนี้อยู่ที่ 3,079,972 เคสเสียชีวิตไปแล้ว 212,265 เคส
ครับผม
แล้วก็หายเป็นปกติ 928,995 เคสซึ่งตอนนี้ในโลกนี้ยังมี active case ก็คือยังมีผู้ยังป่วยอยู่เนี่ย
ครับ
ราวล้าน9ส่วนผู้ที่หายดีเป็นปกติแล้วที่ close ไปเนี่ยหายดีเป็นปกติบวกกับเสียชีวิตนะ
ครับผม
อยู่ล้าน 100,000ราวๆนั้น
ครับผมนะฮะอันดับ1ตอนนี้ก็ยังเป็นสหรัฐอเมริกานะครับอันดับ2ก็เป็นสเปนนะฮะแต่ว่าก็ทิ้งห่างกันพอสมควรนะครับสหรัฐอเมริกานี่อยู่ที่ล้านกว่านะครับที่เป็นผู้ป่วยสะสมนะฮะแล้วก็สเปนเองก็มีผู้ป่วยอยู่ที่ประมาณ 200,000 กว่านะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ห่างกันพอสมควรแต่ว่าก็ต้องดูขนาดประเทศด้วยเนาะเออนะครับแล้วก็ปริมาณประชากรนะครับนะฮะของไทยเราเป็นยังไงบ้าง
แต่เดี๋ยวขอพูดนิดนึงของอเมริกาเนี่ยตอนนี้ก็เท่ากับเขา ติดเชื้อกันไป1ใน3ของโลกอ่ะตอนนี้คืออยู่ที่อเมริกานะโหพอฟังดูแล้วมันแบบโหดมากเลยนะ1ใน3ของโลกนี้อยู่ที่อเมริกา
ครับผม
โดยเฉพาะนิวยอร์ก
โอ้โหน่ากลัว
เออซึ่งแบบน่ากลัวมาก
พี่โอ๊ตเนี่ยน่าจะกลับไปได้เร็วๆนี
้พี่โอ๊ตอาจจะไปแวะโซก่อน
เออ
สวัสดีดีขึ้นก่อน
ใช่ใช
่ส่วนของไทยเนี่ยวันนี้วันที่28เมษาของกรมควบคุมโรคประกาศไว้ว่าตอนนี้สะสมอยู่ที่ 2,938 มีรายใหม่อยู่7เสียชีวิตไปแล้ว54
ครับ
ผู้ป่วยแล้วก็เข้าเกณฑ์ระวังอยู่ 50,000 กว่าคน
ครับผม
รายใหม่156เขารายงานไปแค่นี้ครับผม
แค่นี้นะฮะ
ใช่
ครับผมก็เราก็ประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าคือสำหรับเรื่องราวของโควิดตอนนี้เนี่ยนะฮะก็คือจริงๆแล้วในประเทศเราเองนะครับหรือว่าในสังคมไทยเองส่วนใหญ่เนี่ยจะคุยกันถึงเรื่องของพรกฉุกเฉินนะครับในเรื่องของการบังคับใช้พรกฉุกเฉินนะครับรวมถึงการเลื่อนวันหยุดการเปิดเมืองเรื่องของธุรกิจหรืออะไรก็ตามที่สามารถแบบเปิดเมืองหรืออะไรพวกนี้ได้นะครับนะอ่ะงั้นเรามาพูดถึงเรื่องพรกฉุกเฉินหน่อยละกันนะครับเมื่อวานนี้เราก็มีการพูดไปนะครับแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าพรกฉุกเฉินจะยืดออกไปทำไมตั้งเดือนนึงวะไม่เข้าใจ
คืออีกอย่างนึงผมตั้งข้อสังเกตหลังๆเห็นโฆษกสบคเอ้ยสบคเนี่ยออกมายิ้มรับทุกวันว่าแบบเออเนี่ยผู้ติดเชื้อเราแบบควบคุมได้ดีมากตอนนี้เราเหลือหลักหน่วยแล้วจากเป็นหลัก10แต่มาตรการที่คุณกำลังออกมามันสวนทางกับตัวเลขที่คุณมาพูดทุกวันเลยนะคุณยืดไปเพิ่มความเข้มข้นเหมือนไม่เรียกว่าเพิ่มความเข้มข้นดีกว่าเรียกว่าไปยืดระยะเวลาพรกฉุกเฉินหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆเหมือนเดิมอ่ะแล้วผมก็ไม่รู้สึกว่าอ้าวแล้วอย่างนี้คือยังไงอ่ะก็คือคุณจะต้องการเลขศูนย์เหรอซึ่งในโลกนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วทั่วโลกเขาก็รู้กันอยู่แล้วว่าเราอาจจะต้องอยู่กับโลกเนี้ยไปอีกเป็นเวลานาน
ใช่
หนึ่งปีจนกว่าวัคซีนมันจะมาแล้ววัคซีนมาไม่พอนะวัคซีนมาแล้วต้องดำเนินการฉีดให้ทุกคนในประเทศด้วยนะมันถึงจะค่อนข้างมั่นใจได้ว่าเราจะกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติแต่คราวนี้พอเขามาคุมสถานเนี่ยเขาก็เปลี่ยนฟินกับการคุมทุกวันอยู่อย่างเงี้ยว่าแบบเอ้ยดีขึ้นถ้าตัวเลขเขาจริงนะแล้วทำไมมาตรการต่างๆที่คุณออกมาเพิ่มเติมเนี่ยแล้วก็ยืดระยะเวลาไปอีกผมดูมันไม่มีเหตุผลนะ
ก็อย่างที่บอกคือสำหรับเราที่สังเกตกันมาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะฮะก็รู้สึกเคลือบแคลงใจกับสิ่งที่รัฐบาลตัดสินใจที่จะยืดพรกฉุกเฉินออกไปนะครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยถามจริงคือคุณยืดพรกฉุกเฉินออกไปเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันเกี่ยวเรื่องของการระบาดของไวรัสเพิ่มเติมหรือว่าจริงๆแล้วเป็นการป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวของประชาชนแล้วก็นักศึกษาเมื่อวานน่ะคุณเห็นเหมือนแบบโพสต์อันที่ของคุณปรินาหลุดออกมาป่ะ
อันไหนไหนที่ผม
มันมีแบบเป็นภาพซึ่งเขามีการแคปแชร์กันมาเหมือนแบบพูดในลักษณะที่ว่าเหมือนแบบอันนี้เป็นโพสต์ของคุณปรินาซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นโพสต์จริงหรือเปล่านะแต่ว่าก็เขียนเลยว่าปรินาไกรคุปเนี่ยแล้วก็บอกว่ามีการบอกว่าใช่ค่ะกำลังจะมีการประชุมว่าอาจจะต่อพรกฉุกเฉินยืดยาวไปจนถึงแบบว่ามิถุนายน
ว่า
เพราะว่าป้องกันม็อบ
จริงไหมเนี่ย
คุณไม่เห็นภาพนี้ได้ไงวะ
คือ
แต่ไม่รู้เป็นภาพจริงหรือเปล่านะฮะมันอาจจะเป็นเฟกนิวส์หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็เหมือนมีคนยืนยันบอกว่าเป็นของคุณปรีนาแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องไปสืบกันอีกทีนะว่าเป็นของจริงหรือเปล่าแต่ว่ามันก็เป็นภาพที่คนเขาแชร์กันฮ่าๆกันในแบบว่าในโซเชียลมีเดีย
คือคุณปรีนาบางทีผมคิดนะเว้ยว่าเขาอะไม่ได้อยู่ฝ่ายนั้นจริง
คุณกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเป็นไส้ศึกเหรอ
ผมว่าผม
นี่คุณพูดเหมือนคุณเบนสกี้เลยนะบอกว่าปรินานี่เหมือนไส้ศึกมากเลย
ใช่ผมว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นมีบุคคลเบื้องหลังจ้างวานเข้าไปอยู่พรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็พยายามจะดิสเครดิตรัฐบาล
โอ้โหถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นนี่คือสามารถทำผลงานได้ดีมากเลย
แล้วเขาไม่ได้มาคนเดียวมาเป็นแพ็กเกจคู่ด้วยนะอยู่กับสสซอยเราอ่ะ
คุณชื่ออะไรนะ
ศิระ
คุณศิระเจนจาคะ
ผมว่าเขาน่าจะมาเป็นแพ็กเกจคู่นะ แบบเพื่อแบบเข้าไปแบบดิสเครดิตแบบอิมเมจรัฐบาล
คือแบบว่าแต่ละอย่างนี่คือแบบไม่ได้ทำให้ดูดีขึ้นเลยนะเนี่ย
บวกกับลุงป้อมด้วย
ลุงไม่แต่ลุงป้อมแกแบบชัดเจนอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรยังไงแกก็เป็นแบบเป็นอย่างนี้เสมอครับผมมันอยู่ไหนว่าผมอยากจะหาให้เจอจริงๆเลยอันที่ปรินาเขาพูดอ่ะ
เขาลบไปเลยยังคุณ
ไม่มันเป็นแบบว่า ขาเรียกอะไรเป็นมันมีคนแคปไว้ไงเออซึ่งก็เลยไม่รู้ว่าเป็นแบบเป็นภาพจริงหรือเปล่าเออนะครับนะฮะหาไม่เจอเออแต่ว่า
เดี๋ยวใครหาเจอ
ลองแชร์ให้หน่อยละกันนะครับนะแต่ว่าเมื่อวานนี้ผมเห็นอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบจริงปะวะแม่งแบบว่าฮามากอะถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่ปรินาเป็นคนโพสต์จริงๆนะฮะแล้วก็มีการพูดด้วยว่าในลักษณะที่ว่าจะยื้อพรกฉุกเฉินออกไปก็เพราะว่ากลัวเรื่องของม็อบนั่นเองนะครับนะฮะ
อันนี้ก็น่ากลัวนะเอ้ยไม่ใช่น่าสงสารนะของข่าวสดออนไลน์ลงไว้ว่าคนไทยครึ่งพันตกค้างในออสเตรเลียลำบากไม่มีเงินไร้ที่อยู่วอนเปิดไฟรับกลับบ้านเพราะว่าจริงๆเมื่อวานมั้งที่เขามีเที่ยวบินพิเศษของการบินไทยที่ไปรับคนไทยที่นิวซีแลนด์ใช่ไห
ม
เพิ่งกลับมาเนี่ยก็คือทางออสเตรเลียเองก็ยังมีคนไทยที่ตกค้างอยู่เยอะแล้วบางคนก็ค่อนข้างลำบาก
ครับผม
บางคนก็วีซ่ากำลังจะหมดแล้วคือมันก็น่าสงสารเขาแล้วผมก็ไม่เคยเห็นประเทศไหนในโลกเท่าไหร่
อ
่ะที่เหมือนผมอันนี้มองในมุมมองส่วนตัวผมเลยนะว่านโยบายหลายๆอย่างออกมาเหมือนจะไม่อยากจะกีดเหมือนจะกีดการคนไทยบางคนกลับเข้ามาให้มันลำบากอ่ะซึ่งต่างประเทศอ่ะโดยปกติแล้วถ้าเป็นคนไทยแบบเอ้ยเป็นคนชาติเขาไปอยู่ที่ไหนอ่ะแล้วเกิดสถานการณ์แบบนี้เขาก็พยายามจะรับกลับให้เร็วที่สุดคือมันรับกลับกันไปตั้งนานแล้วนะคุณ
ใช่
ไม่ว่าตั้งแต่อู่ฮั่น
เพิ่งจะเกิดขึ้นเนอะ
ใช่แล้วก็ตอนนี
้
รัฐบาลเองก็บอกว่าเขามีพื้นที่เตรียมสำหรับคนกักตัวคือมากมายมากเลยคุณเป็นหลักหมื่นคนนะตอนนี้ที่เขาบอกว่ามีแบบหลายที่มากที่เขาสามารถจะดำเนินการ
แล้วก็รองรับได
้รองรับได้คือแล้วตอนนี้คือทำไมเขายังไม่มีสัญญาณอะไรที่ส่งไปให้คนไทยที่อยู่ตามประเทศหลายๆประเทศที่ยังตกค้างอยู่เนี่ยว่าเขาจะไปรับกลับมาเนี่ย
แล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสถานทูตด้วยนะบางทีสถานทูตแบบว่าการให้ความร่วมมือหรือว่าการให้การช่วยเหล
ือ
คนไทยในต่างแดนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่เหมือนแบบติดขัดกันพอสมควรอ่ะ
ใช่
แล้วก็บางทีก็ดูแล้วว่าเหมือนว่าทำงานไม่ค่อยมีประสิทธิภาพหรือว่าเหมือนแบบรับมือไม่ค่อยไหวผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะเดี๋ยวขอย้อนกลับมาที่เรื่องของพรกฉุกเฉินนิดนึงได้ไหมฮะคือเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็พูดกันไปเกี่ยวกับเรื่องของแบบข้อสันนิษฐานหรือว่ามุมมองของเราเกี่ยวเรื่องของพรกฉุกเฉินนะครับว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นเรื่องของการแบบว่าต้านม็อบอะไรหรือเปล่าแล้วก็เมื่อวานนี้ผมก็พูดไปว่าเฮ้ยมันดูเป็นดาบสองคมนะคือด้านนึงเนี่ยมันก็คืออาจจะทำให้คุณเนี่ยสามารถยื้อเรื่องของม็อบไปได้อีกสักพักนึงหรือว่ายื้อเรื่องของกระแสวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าการเคลื่อนไหวของประชาชนและนักศึกษาได้ไประยะหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอีกคมหนึ่งเนี่ยที่น่ากังวลแล้วก็น่าเป็นห่วงเนี่ยก็คือว่าเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งเรื่องของผลกระทบในเรื่องของปากท้องของประชาชนเนี่ยมันจะกระทบหนักเข้าไปกว่าเดิมอีกนะแล้วก็เศรษฐกิจที่มันพังอยู่แล้วเนี่ยมันจะพังเข้าไปอีกแล้วการจะกู้กลับมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนคลื่นแบบอีกลูกหนึ่งอ่ะที่มันถาโถมเข้ามาที่จะทำให้พอหลังพรกฉุกเฉินที่คุณพยายามยื้อแล้วยื้ออีกให้มันอยู่ได้นานที่สุดเนี่ยมันก็จะทำให้เหมือนแบบประชาชนลุกฮือกันออกมาแล้วก็อาจจะแบบล้มรัฐบาลคุณก็ได้นะอันนั้นเป็นมุมมองของเราเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับนะฮะแต่ว่าก็เมื่อวานวันนี้เนี่ยนะครับก็มีการรวบรวมเอาเรื่องของกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียนะครับเพราะว่ามันมีแฮชแท็กนะครับพรกฉุกเฉินเนี่ยทะยานขึ้นอันดับหนึ่งใน Twitter นะฮะแบบรุนแรงมากเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาพูดเรื่องอะไรกันบ้างนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมองว่าการที่มีการต่ออายุพรกฉุกเฉินเนี่ยนะครับเขามองว่าเป็นการทำลายเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนมากกว่าเดิมและเชื่อว่าหลังจากนี้ยอดคนตายรายวันจากการฆ่าตัวตายเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับขณะที่บางส่วนนะครับมองว่าหากจะปิดเมืองรัฐบาลต้องช่วยแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังโดยเฉพาะเรื่องเงินเยียวยาต่างๆอยากให้ชัดเจนกว่านี้โดยที่ผ่านมารัฐแก้ไขปัญหาล่าช้าตั้งแต่พบคนไทยติดเชื้อโควิด-19 รายแรกประชาชนเรียกร้องให้ปิดประเทศก็ไม่ยอมปิดจนตอนนี้ประชาชนแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยจะอดตายกันอยู่แล้วนะฮะอันนี้เป็นมุมมองของคนในโซเชียลมีเดียนะครับนะฮะแล้วก็มีการตั้งคำถามว่าเคอร์ฟิวเนี่ยสรุปว่ามันมีกิจการอะไรที่สามารถเปิดได้บ้างแล้วก็มันมีเงื่อนไขอะไรได้บ้างสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีความชัดเจนนะครับ
แล้วไอ้นโยบายที่เขาคาดการณ์กันว่าเขาจะเหมือนผ่อนปลนใช่ไห
ม
ก็คือจริงๆแล้วมันใกล้นี่มันก็อย่างที่เราพูดกันเมื่อวานนี่มันใกล้สิ้นเดือนมากนะแล้วอีกอย่างหนึ่งธุรกิจหลายๆธุรกิจอะที่เขาเฝ้าร
อ
วันที่จะกลับมาเปิดบริการอีกครั้งหนึ่งอะเขาก็เหมือนวางแผนไม่ได้เลยนะคุณ
ใช่
เพราะว่าเขาไม่มีการแบบลองเขาเรียกว่าอะไร วางแผนล่วงหน้ากันสักเท่าไหร่เลยอ่ะนี่ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เลยว่าตกลงยังไง
ใช่ใช
่เออซึ่งมันตลกมากอย่างเช่นข่าวเนี้ยที่เมื่อวานเราลืมพูดคุณจอนวันที่ชนลงว่านายกแนะกลางที่ประชุมสบคดูเลิกงามยามดีก่อนผ่อนปลน
ครับผมต้องดูเลิกด้วยแหละฮะ
เขาบอกต้องดูเลิกด้วยนะ
แบบนี้ต้องไปถามไหมฮะโหนวารินแหละครับผม
นี่ไงนายเทวันลิปนะพันลบอ่ะลิปตะพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้บอกในที่ประชุมสบคอย่างอารมณ์ดียิ้มพลางพูดว่า
อย่างอารมณ์ดีด้วย
การจะทำอะไรขอให้ดูเลิกงามยามดี
ครับ
ซึ่งปกติการดูเลิกงามยามดีอาจจะมีหลายตำราแต่ทั้งนี้ใช้ตำราไหนคงต้องยึดตำราของนายกรัฐมนตรีเป็นหลัก
พ่อง
ตอนนี้ยังไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีใช้ตำราเล่มไหน
ครับผม
คือ
ไอ้ซะ
มึงควรตั้งกระทรวงเวทมนต์ได้แล้วอ่ะไอ
้
ร
ั
ฐบาลเนี้ย
ดูเลิกงามยามดี
คือมัน
แล้วเนี่ยเห็นไหมนี่แม่งเป็นแบบโคตรของโคตรของความแบบว่ายึดตัวบุคคลเป็นหลักแล้วก็ยึดแนวเผด็จการเป็นหลักมากๆเลยอ่ะ
อ
ยู่ภายใต้พรกฉุกเฉินแล้วก็แบบว่ากลับมาอีกแล้วอีความรู้สึกเดิมๆแบบว่าการอยู่ภายใต้เผด็จการอ่ะแล้วเนี่ยก็บอกว่าอ๋อต้องแบบรอคอยฟังท่านผู้นำว่าเลิกงามยามดีในมุมมองของท่านผู้นำเนี่ยท่านผู้นำคิดว่าอย่างไร
คืออาจจะเดิน
เหี้ย
ก้าวเท้าออกจากบ้านแล้วตุ๊กแกไม่ร้องจิ้งจกไม่ร้องอะไรอย่างเงี้ย
ถามไม่หมีก่อนไหมต้องถามไม่หมีที่บ้าน
ว่าไอหมีโดนล่ามอยู
่นะฮะหมาที่บ้านของนายกเนี่ยต้องถามนายกไหมนะฮะว่าหมาที่บ้านนี่บอกให้เปิดเมืองได้เมื่อไหร่เหี้ยอะไรวะนะฮะเนี่ยบิ๊กตู่ยืนยันต่อพรกฉุกเฉินอีกเดือนปัดตอบแทนผลประโยชน์20มหาเศรษฐีครับน
ี่
นะฮะพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับกล่าวภายหลังการประชุมครม.นะครับว่ารัฐบาลมีความจำเป็นต้องต่อพรก.ฉุกเฉินออกไปอีก1เดือนตั้งแต่1พ.ค.เป็นต้นไปซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่เนี่ยก็คงไว้ต่อไปนะครับแล้วก็มาตรการบางอย่างก็อาจจะผ่อนปรนนะครับโดยคณะกรรมการไปศึกษาว่ากิจกรรมใดควรจะผ่อนปรนบ้างแต่จะยังคงเวลาเคอร์ฟิวไว้ก็คือ4ทุ่มถึงตี4เหมือนเดิมนะครับซึ่งก็เข้าใจดีถึงความเดือดร้อนของประชาชนเพราะประชาชนเนี่ยลำบากโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยซึ่งรัฐบาลเนี่ยได้มีมาตรการหลายอย่างเอาไปช่วยเหลือเยียวยาเหรอทั่วถึงไหมอันนี้ผมเติมเองนะฮะในครั้งแรกเนี่ยจะมีประมาณรายจ่ายเพียง3ล้านคนแต่ขณะนี้พบว่ามีหลาย10ล้านคนใช่ไงใช่ไงมึงแบบว่ามึงคิดว่ามี3ล้านมึงคิดว่าคนจนมีแค่3ล้านเหรอในประเทศนี้หรือว่าคนที่เขาลำบากมีแค่3ล้านคนเท่านั้นเองเหรอในประเทศนี
้คือถ้ามึงคาดการ3ล้านตอนแรกเนี่ย
ครับผม
อีคณะทำงานที่มันเอาตัวเลขมาให้มึงเนี่ย
ครับผม
มึงควรจะโล้ออกได้แล้ว
ใช่
แสดงว่าไม่มีประสิทธิภาพในการมองอะไรเลย
ใช่มองได้ยังไงว่าคนที่เขาจะได้รับผลกระทบมีแค่3ล้านคน
ใช่
พ่อง
แล้วคณะทำงานเหล่านี้มันไม่ใช่เหมือนคุณไปทำงานออฟฟิศแล้วมันผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะคุณ
อันนี้
ม
ัน เกี่ยวกับ
ประชาชน
ชีว
ิ
ตคน
เออ
แล้วคนบางคนเขาอยู่ต่อไม่ได้เพราะเขาไม่มีจะกินนะเว้ย
ใช่
บางคนเขาหนีแบบเขาเรียกแบบหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตายนะเว้ย มันใช่เรื่องเหรอที่จะให้แบบว่าคนจะต้องลำบากกันถึงขนาดนี้
ถ้าสมมติคุณไม่มีประสิทธิภาพในการประเมินได้แบบพังขนาดนี้มันไม่ใช่แบบเพิ่มมาแค่หมื่นสองหมื่นนะคุณนี่เพิ่มมาหลายล้านเป็นหลายเท่าคือคุณควรจะไปจ้างเอกชนหรือใครก็ได้ที่มีความสามารถด้วย
ใช่
แล้วคุณก็โละอีคณะรัฐบาลคุณเนี่ยไอ้ที่ส่วนที่มาดำเน
ิน คณะทำงาน
คณะทำงานเนี้ยออกไปเลยประหยัดภาษีพวกกูแล้วมึงก็ไปจ้างแพงกว่าได้แต่มีประสิทธิภาพกว่านี้กูยอม
ใช่แล้วเนี่ยฮะพลเอกประยุทธ์บอกว่าฝากถึงสถานการณ์ฝากถึงสถานประกอบการต่างๆว่าขอให้ใจเย็นๆและเชื่อว่าปวดหัวกับตัวเองมาแล้วแต่ตนเองก็เจ็บปวดไม่ต่างกันครับผมนะฮะเพราะหน้าที่ของตัวเองเนี่ยก็คือการเข้ามาทำงานเพื่อดูแลประชาชนแต่ขณะนี้สถานการณ์กดดันหลายอย่างซึ่งไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวแต่ยังคงมีภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกเดือดร้อนจากโควิด-19 เหมือนกันหมดแต่ยืนยันว่างบประมาณขณะนี้มีแผนการใช้จ่ายซึ่งอยากให้แยกแยะด้วยว่าอะไรที่เกิดจากผลกระทบของโควิด-19 จริงๆและอะไรที่ใช้ในการบริหารส่วนอื่น
คือจะไปหาสาเหตุอีกว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวโควิดอย่างเงี้ยหร
อ
ที่เขาพูดมาเนี่ย
ไม่ก็คือเขาบอกว่าไอ้เรื่องการใช้งบประมาณต่างๆที่บางทีโดนวิพากษ์วิจารณ์อ่ะเหมือนแบบคงไอ้เรื่องซื้ออาวุธอะไรของกองทัพอะไรเงี้ยก็แบบขอให้แยกกันมันคนละเรื่องกันถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของผลกระทบของโควิดก็วิพากษ์วิจารณ์ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันคนละส่วนก็อย่าวิพากษ์วิจารณ์เลยอะไรอย่างเงี้ย
พูดถึงเรื่องเนี้ยผมนึกถึงเรื่องนั้นเลยผมได้อ่านมาประมาณ2วันที่แล้วอ่ะที่มีก็คงเป็นสลิ่มแหละที่มาโพสต์เหมือนลักษณะที่คนฆ่าตัวตายอ่ะแล้วบอกว่าคุณรู้ได้ไงว่า คนนี้ฆ่าตัวตายจากพิษเศรษฐกิจ
อ๋อที่บอกว่าให้ไปผ่าท้อง
ให้ไปผ่าท้องว่าดูว่ามีอาหารหรือเปล่าผมอ่านแล้วแบบเฮียมึงยังเรียกว่าตัวเองเป็นมนุษย์ได้อยู่ยังไงวะคนแบบเนี้ย
สลิ่มนี่มันสลิ่มจริงๆเน
า
ะ
คือไม่มองเห็นคุณค่าของความเป็นคนหรืออะไรเลยขนาดแบบมึงจะบ้าไปผ่าท้องไอ้เฮียทำไมแล้วกูผ่าท้องมาต้องเจอก้อนหินเงี้ยไอ้สัตว์แดกโป่งเงี้ยเหมือนช้างเงี้ยไอ้เหี้ย
ผ่าท้องออกมาแล้วเจอดินอะไรเง
ี้
ยเออเค้าแดกดินแบบว่า
เป็นช้างเลยสัตว์แบบคืออะไรของพวกมึงแล้วแบบผมไม่เข้าใจว่าคุณกล้าโพสได้ยังไงอะสิ่งเหล่านี้คือคุณดูถูกความเป็นมนุษย์ของคนอื่นมากเลยนะแม้ว่าเขาจะตายไปแล้วคุณก็ยังมาเนี่ยเอามาเป็นประเด็นการเมืองนี่ผมพูดเลยนะว่าอันนี้เขาเอาเป็นประเด็นการเมือง
ใช่โคตรซ้ำเติมเลย
ใช่คือมันชัดเจนมากอะถ้าเมื่อกี้คุณจอนพูดถึงมหาเศรษฐีใช่ไหม
นี่ไงเขาบอกว่านายกปัดตอบแทนผลประโยชน์20มหาเศรษฐีเออนายกเขาบอกว่าเนี่ยไอ้จดหมายเปิดผนึกถึง20มหาเศรษฐีเนี่ยคือได้รับฟังความคิดเห็นจากธุรกิจภาคธุรกิจขนาดใหญ่ทั้ง20รายนะฮะที่ได้ทยอยตอบกลับมาแล้วนะครับซึ่งก็ไม่เห็นมีใครให้เงินรัฐบาลมีแต่เพียงว่าได้ดูแลคนในองค์กรอย่างไรบ้างก็คือมาอธิบายว่าแบบว่าทั้ง20ภาคธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยเขาดูแลคนในองค์กรของตัวเองไงบ้างนะครับแล้วก็ยังได้มีการเสนอแนะด้านเศรษฐกิจด้วยโดยมีความเห็นตรงกันในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่จะต้องทำให้เกิดความทั่วถึงและพร้อมจะสนับสนุนรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำและสัญญาว่าจะดูแลประชาชนให้มากขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำลดปัญหาเชิงซ้อนและร่วมมือกับรัฐบาลต่อไปในอนาคต
งั้นผมต้องอ่านข่าวนี้ต่อเลยแหละ
ว่าม
ติชนออนไลน์บอกว่าตระกูลโอสถานุเคราะห์ขานรับบิ๊กตู
่
สมาชิกร่วมลงขัน100ล้านสู้วิกฤตโควิด19
ครับผม
นี่ฮะ
ไ
หนบอกว่า
ก็นี่ไงก็อย่างของทางอะไรนะหมอเสิร์ชใช่ไห
ม
ก็ให้100ล้านช่วยภัยแล้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะ
แต่หลังอะไรนะที่เขาบอกต้องหลังสถานการณ์อะไร
หลังจากผ่านโควิดไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยเรื่องภัยแล้งถ้าทำไมเขาถึงช่วยเรื่องภัยแล้งวะ
ไม่รู
้
เขาอาจจะแบ่งกันเปล่า
หรือว่าก็มองว่า
คนละฟังก์ชัน
ถ้าแก้ปัญหาก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งก่อน
ไม่รู้ว่ะแต่เขาเขียนว่าหลังโควิดไงสิ่งที่ผมงงวันนั้นในข่าววันนั้นเขียนว่าหลังสถานการณ์โควิดเขาจะช่วยเรื่องภัยแล้งซึ่งถ้าสมมติโควิดไปถึงปีหน้าก็คือภัยแล้งปีหน้าอย่างเงี้ยหรือยังไงผมอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะเพราะว่าผมอ่านตามข่าวผมก็วิเคราะห์ตามนั้น
นั่น
แ
หละด
ิแต่อย่างเนี่ยตระกูลโอสถานุเคราะห์เนี่ยเขาบอกเลยว่าเป็นมาช่วยเรื่องโควิดเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็บริจาคเงินไปให้โรงพยาบาลหนึ่งมาแล้วอะไรเงี้ยในเนื้อข่าวผมก็จะไม่อ่านต่
อ
แล้วแต่ผมก็จะมาตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ที่เราแซวเขาว่าอะไรนะที่ไปไถเงิน
อ
่ะผมเห็นก็หลายๆคนที่ได้จดหมายเปิดผนึกไปเนี่ยก็ออกมาบริจาคเงินอะไรกันอย่างนี้นะ
ใช่แล้วส่วนใหญ่ก็เป็นหลักร้อยล้าน
ใช่
ร้อยล้าน
อย่างแบบเหมือนไม่ได้นัดกันเลยเหมือนไม่ดูเหมือนไม่นัดกันเลยเนาะเหมือนจำนวนมันกลมๆเท่ากันยังไงอ
ยากรู้เหมือนกันเลยว่าอย่างสมมติว่า20แบบมหาเศรษฐีเขามีแบบห้องประชุมลับของพวกเขาหรือเปล่า
อาจจะมี
นึกภาพออกปะ
เออ
เหมือนภาพแบบว่าเหมือนทุกคนแบบว่านั่งรวมตัวกันแล้วก็แบบว่าโอเคมาถึงจุดนี้แล้วเราจะต้องช่วยเหลือรัฐบาลไทยยังไงบ้าง
เหมือนในหนังฝรั่งเหรอ
ใช่เราจะแบบว่าเราจะแสดงออกกันอย่างไรดี move ต่อไปของเราคืออะไรอะไรเงี้ย
นี่คุณ
เหมือนองค์กรสเปกเตอร์อะไร
อิลูมิเนติอะไรเงี้ยเหรออ
ะไร
ที่แบบเป็นเขาอ
่
ะ
ใช่เป็นแบบว่าเป็นเฉพาะกลุ่มชนชั้นนำ
เราต้องใส่หน้ากากเข้าไปด้วยนะจะได้ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
โอ้แต่ดูทรงก็พอดูออกถ้าเกิดว่าเป็นของโอสถานุเคราะห์นี่ก็อ้าวใครผมฟู
แต่ถ้าป้อมเดินมานี่รู้เลยนะใส่หน้ากาก
โอ้โหบิ๊กป้อมเดินมาครับผมนะฮะ
แล้วนั้นอยู่ใต้ดินไม่ได้นะองค์กรเนี้ยผมบิ๊กป้อมไม่น่าจะเดินลงบันไดไหว
ครับผมนะฮะอยู่ในที่มืดก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะวิบวับวิบวับครับผมนะฮะนาฬิกากับแหวนในมือนี่มันจะวิบวับวิบวับแหวนแม่เดี๋ยววิบวับครับผมนะฮะส่วนบิ๊กตู่นี่ก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นพระตรงคอเยอะเหลือเกินดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง
แหมคนนั้นนาฬิกาเขาก็ใช้เล่นซะที่ไหนแล้วโถใส่ปะเต๊ะใส่พันลายมีทั้งหลายเลื่อนกันแหละ
ธรรมดาเขามีเทสเขามีเทสนะฮะอ่ะโอเคก็เมื่อกี้พูดถึงนายกไปใช่ไหมแล้วก็พูดถึงพรก.ฉุกเฉินไปเดี๋ยวขอต่ออีกนิดนึงพอดีมีข่าวจากอีกหนึ่งแหล่งนะฮะที่เขาพูดเขาพาดหัวว่าพลเอกประยุทธ์วอนทุกคนใจเย็นอย่าเพิ่งเรียกร้องมาก
ทำไมอีกอ่ะ
ยันทำทั้งหมดไม่ให้โควิดหนักขึ้นอีก มีการบอกว่าบอลอย่าเพิ่งเรียกร้องมากนะฮะ
ก็คือประชาชนนะเนาะเขาเดือดร้อนอะไรอ่ะเขาก็พูดไปอ่ะก็คือถ้าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนมันก็อยู่ที่รัฐบาลแล้วแหละ
นี่ไงมีประโยคที่ให้สัมภาษณ์ครับเมื่อถึงเวลาปลดล็อกก็จะประกาศให้ทราบวันนี้ขอให้ทุกคนอย่าเพิ่งเรียกร้องมากนักเลยวันนี้เราเอาเรื่องนโยบายมาพิจารณากันส่วนแนวปฏิบัติต้องฟังจากแต่ละท้องที่ท้องถิ่นซึ่งเราต้องทำเพื่อความระมัดระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดกลับมาอีกเพราะจะทำให้ทุกอย่างที่เราทำมันเสียเปล่าไปโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเรียกร้องกันมากนะครับประชาชนนะครับนะฮะเงินภาษีที่เขาใช้อยู่เนี่ยก็เงียบปากแล้วก็แบบจ่ายๆไปเถอะ
ใช
่ครับผม
แม้ว่าเหตุการณ์หนักๆในประเทศนี้ก็จะเกิดจากสนามมวยก
ันอะไรก็ตามก็เงียบปากไปอย่าเรียกร้องมาก
อย่าไปเรียกร้องให้หาคนผิด
ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็ปล่อยให้ท่านผู้นำเนี่ยเขาแบบว่าได้ดำเนินการแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ตามสติปัญญาของท่านเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ถ้าบิ๊กตู่จะเป็นขนาดเนี้ย
ครับผม
แนะนำให้ไปตัดทรงผมเดียวท่านคิมจองอึนผมอยากเห็นมากเลย
ถ้าเป็นทรงเดียวกันเหรอ
เออ
ครับผม
มันเป็นไงวะมันเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของถ้ามึงจะเป็นเผด็จการอ่อนที่สุดมึงต้องเอาทรงนั้นเว้ย
ครับผม
เออแบบครูมาเลยเดินมาเลย
ถ้าเกิดทรงนั้นนี่ต้องเป็นผู้นำสูงสุดนะฮะครับผม
อันนี้ก็ผู้นำสูงสุดแล้วคุณตอนนี้
ครับผมนะฮะใช้อำนาจแบบสุดยอดจริง
ๆใช
่ตามสไตล์พรก.ฉุกเฉินนะครับ
แล้วเราพูดถึงนะเมื่อกี้คุณจรพูดถึงคุณประยุทธ์ใช่ไห
ม
จำไม่ได้ไหมเมื่อวานที่พูดเราพูดถึงข่าวลือ
ข่าวลือว่า
ข่าวลือว่ามีการรัฐประหารในพรรคพปชร oh,
น
ะ
่
ะผมว่ามันก็น่าสนใจนะเพราะวันนี้ของมติชนลงว่าประยุทธ์ไม่ขอพูดถึงความขัดแย้งในพปชรวอนวันนี้ทุกคนต้องไม่มีค่า
hey, yeah. ครับผม
คืออ๋อแล้วมีนี่ด้วยนะขอร้องทุกคนว่าวันนี้อย่าละเมิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงเพราะมีบทลงโทษที่รุนแรงโดยเฉพาะเรื่องเฟกนิวส
์
พลเอกประยุทธ์กล่าวขอบคุณมหาเศรษฐีทั้ง20คน
อีกแล้วอีกแล้วคือแบบว่าคือด้วยการเลี่ยงคำตอบก็แบบว่าก็ไปด้วยการเลียเศรษฐีฮะ
เออ
ครับผม
คือสุดยอดมากเลยนะ
ครับผม
แต่มันตลกตรงที่ว่าเขาแบบเนี่ยประยุทธ์มาบอกว่าไอ้เรื่องนั้นน่ะไม่จริงหรอก
อะไรเรื่องไหน
ไอ้เรื่องนั้นไง
เรื่องบีบอุตมะเหรอ
เออ
เขาบอกไม่จริงใช่ไหม
เขาก็เมื่อกี้เขาบอกว่าแบบก็เมื่อกี้เขาแฮมอยากให้แชร์เดี๋ยวมันเป็นเฟกนิวไงเขาก็เตือนประชาชนว่าเลื่อนไอ้เรื่องพวกนี้อย่าไปเลื่อน
แต่ว่านี่ฮะในรายการเรื่องเล่าเช้านี้เนี่ยมีการเปิดเผยนะครับว่านายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีคลังนะครับในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยยอมรับว่ามีผู้ใหญ่โทรหาในลักษณะบีบให้ออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคจริงแต่ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาของการปรับเปลี่ยนทางการเมืองจะขอทำงานสู้ภัยโควิด19ก่อน ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลานะครับเออผมต้องแบบว่าแก้ไขปัญหาโควิด19ก่อนเพราะฉะนั้นผมจะยังไม่ลาออก
อีกคำหนึ่งที่ผมแบบที่ผมแบบขำกับแบบไอ้ผู้วงการประเทศไทยที่มากคือคำว่าผู้ใหญ
่เออผู้ใหญ
่นี่มึงยังไม่แก่เหรอวะมีคนแก่กว่ามึงอีกเหรอ
มีแก่กว่า
เออคือมึงยังเป็นเด็กน้อยกันอยู
่รู้จักไหมเหนือฟ้ายังมีฟ้า
เ
ออครับผมเหนือแก่ยังมีแก่กว่า
แก่กว่าจริง
ๆแก่กว่าก็ยังมีเท่า
อีกหน่อยก็ไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเผากระดาษเงินกระดาษทองไปฟังผู้ใหญ่กันเลยว
ะ
ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แบบผู้ใหญ่ไหนของมึง
มีข่าวออกมาในเรื่องของการปลดล็อก8สถานที่นะฮะของทางกทมนะครับนะฮะซึ่งเขาบอกว่าจ่อเสนอเรื่องหลังสั่งปิดชั่วคราวถึง30เมษายนนะครับใกล้สิ้นสุดลงนะครับมีการรายงานนะครับว่าพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะครับผู้ว่ากทมเนี่ยนะครับบอกว่ากรุงเทพเนี่ยเตรียมพิจารณาปลดล็อกนะฮะในแล้วก็เปิดบางสถานที่จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเจ้าตัวโควิด-19นะครับตามประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวของกรุงเทพจะสิ้นสุดลงใน30เมษายนนี้โดยจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อของกทม.นะครับก็คือในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับซึ่ง8สถานที่ที่เขาพูดถึงเนี่ยก็จะมีร้านอาหารนะครับแต่ว่าก็คือถ้าเกิดว่าจะเปิดเนี่ยก็ต้องนั่งห่างกัน 1.5 ถึง 2 เมตรนะครับยกเว้นร้านอาหารที่อยู่ในห้างสรรพสินค้านะครับและไม่อนุญาตให้จำหน่ายสุราหรือว่าแอลกอฮอล์นะครับรวมถึงปิดร้านตามพรก.ฉุกเฉิน 4:00 ถึง 16:00 นะครับสถานที่2ก็คือตลาดแล้วก็ตลาดนัดนะครับนะฮะอันที่3เนี่ยก็จะเป็นสถานที่ออกกำลังกายนะครับเฮ้ยฟิตเนสเปิดป่าววะ
เฮ้ยคุณมันก็เสี่ยงอยู่ดีป่าววะ
รวมถึงศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชนกรุงเทพจะเปิดบริการให้เข้าไปออกกำลังกายแต่ต้องเป็นกีฬาที่มีระยะห่างไม่ใกล้ชิดงั้นก็คงไม่มีสงสัยจะไม่มีฟิตเนส
เล่นอะไรชักเยอะ
เขาบอกว่ามีแบบวิ่งสนามแบดพวกเทเบิลเทนนิสเทนนิสอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ากีฬาประเภทฟุตบอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลกีฬาประเภททีมเนี่ยไม่อนุญาตนะครับนะฮะ4นะครับก็เป็นส่วนสาธารณะนะครับเอาไว้ใช้ออกกำลังกายพักผ่อนได้แต่ว่าห้ามรวมกลุ่มสังสรรค์หรือว่านั่งรับประทานอาหาร5เนี่ยก็จะเป็นร้านตัดผมร้านเสริมสวยอะไรต่างๆนะครับก็อนุญาตบริการได้เฉพาะตัดสระใดเท่านั้นโดยให้โทรจองคิวไม่อนุญาตให้นั่งรอต้องหยุดทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุก2ชั่วโมง
หัวละ500ได้ไหมเน
ี่
ย
ใช่แล้วช่างเนี่ยต้องใส่หน้ากากแล้วก็ใส่เฟซชิลด้วยนะครับ6ร้านตัดขนสัตว์เย้จะได้ตัดขนหมาแล้ว นะฮะนำสัตว์เข้าร้านได้1คนต่อ1ตัวเท่านั้นอ้าวชิบหาย
ก็คือคุณเอาไม่สามารถจะส่งไป3ตัวทีเดียวคุณต้องไปทีละครั้ง
เชี่ย
หรือไม่คุณก็ต้องไอ้นี่ไง
อะไร
ส่งคนไป3คนอุ้มคนละตัวน
ึงโอ้แม่ง
แต่เดี๋ยวคุณจอน
อะไร
ผมไปฉี่ก่อน
เอาละเอาไปฉี่ก่อนไปฉี่ก่อนนะครับแล้วก็7นะครับโรงพยาบาลแล้วก็คลินิกสถานพยาบาลซึ่งอันนี้ผมก็แปลกใจผมนึกว่าเขาเปิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็8นะครับก็เป็นสนามกอล์ฟแล้วก็สนามฝึกซ้อมนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่เข้าใจว่าความพิเศษทำไมถึงต้องเป็นสนามกอล์ฟแล้วก็สนามฝึกซ้อมนะครับไม่รู้ว่าเอาใจแบบผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องรอคอยติดตามนะครับว่าสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับ29เมษายนเนี่ยนะครับ8สถานที่นี้เนี่ยนะครับกรุงเทพหรือว่ากทม.เนี่ยจะเปิดให้บริการนะฮะตามมาตรการที่กำหนดหรือไม่รอคอยติดตามกันในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับนะฮะอ่ะแล้วก็อีกข่าวนึงนะครับก็คือเรื่องของการที่ครม.ประกาศไม่เลื่อน4วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเดือนพฤษภาคมนี้นะครับแต่ว่าก็ยังไงก็ขอให้ประชาชนเนี่ยอยู่บ้านต่อไปละกันนะครับซึ่ง4วันเนี่ยก็จะมี1พฤษภาวันแรงงานแห่งชาติ4พฤษภานะครับวันฉัตรมงคล6พฤษภานะครับวันวิสาขบูชานะครับ11พฤษภาก็เป็นวันพืชมงคลนั่นเองเพราะฉะนั้น4วันนี้ก็จะยังคงไว้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ขอให้อยู่บ้านแล้วก็อย่าไปออกไปข้างนอกกันละกันนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ห่างจากการระบาดของเจ้าตัวโควิด -19 นั่นเองนะครับนะฮะเมื่อกี้ผมอัปเดตไปว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยก็สรุปว่ายังหยุดอยู
่
นะครับแต่ว่าก็คือขอให้ทุกคนอยู่บ้าน
มันก็
นะครับมันก็คงไม่ต่างกันนะ
จริงๆมันไม่ต่างกันเลยนะคุณตอนนี้ไม่ว่าจะหยุดหรืออะไร
ก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยก็ต้องอยู่ในสถานที่หรือว่าอยู่ในบ้านของตัวเองอยู่ดีอะ
คือตอนแรกเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันไงบอกว่าถ้าคุณแบบเลื่อนมันหยุดทุกอย่างว่าตอนนี้สงกรานต์ก็เลื่อนใช่ไห
ม
ถ้าเดือนหน้าคุณหยุดอีกอ่ะ
ครับ
ผมอาจจะคิดว่าเขาอาจจะกลัวว่าพอหลังจากสถานการณ์โควิดเนี่ยแล้วไอ้วันหยุดที่เขาแปะโป้งไว้เนี่ยถ้ามันมาหยุดรัวทีเดียวมันเศรษฐกิจมันจะพังกันอีกรอบได้เป็นไปได้หรือเปล่าก็อย่างน้อยก็ดีขึ้นมาหน่อย
ก็เซ็งนะฮะดูแล้วก็เหมือนแบบคือมองไม่ออกฮะว่าสัญญาณเศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยมันจะดีขึ้นได้อย่างไรคือผมนึกไม่ออกจริงนึกไม่ออกเลยนะครับก็ใครที่พอจะเห็นแสงสว่างอ่ะลองมาแบบคอมเมนต์กันได้นะฮะ
มาแชร์หน่อย
เหมือนกันช่วยแชร์ความการมีความหวังนี้ให้กับพวกผมหน่อยนะครับว่าแบบคุณยังพอจะเห็นความหวังไหมเพราะว่าตอนนี้อย่างเศรษฐกิจไทยนี่ก็ติดลบแบบว่าชิบหายไว้ป่วงเลยนะหนักอะแล้วยิ่งแบบว่าโดนแบบว่าเจ้าตัวโควิดมาซ้ำกระหน่ำเข้าไปอีกเนี่ยมันจะกลับมายังไงนะฮะคนตกงานแบบชิบหายไว้ป่วงเลยไอ้ตัวเลขที่คาดคะเนกันว่าอาจจะถึง10ล้านคนเนี่ยผมว่ามีความเป็นไปได้เลยนะยิ่งต่อพรกฉุกเฉินออกไปเนี่ย
ใช่
ชัว
คือตอนนี้ผมบอกเลยผับบาร์ร้านกลางคืนอ่ะ
ครับผม
ไปกันหมดแล้วไปเลยด่านแรกเลย
เรียบร้อยฮะ
ธุรกิจโรงแรมอันดับ2
ครับผม
เจ๊งกันไปอยู่แล้วตอนนี้เพราะว่าก็มีหลายโรงแรมที่เราอ่านข่าวในเดือนที่แล้วแล้วใช่ไหมที่แบบปิดตัวเลยเอวาซอนที่หัวหินอย่างเงี้ยที่ปานบุรีอะไรเงี้ยเขาก็ปิดไปแล้วเพราะว่าเขาก็คงเจอสถานการณ์นี้ไปก็คงไปต่อไม่ไหวเหมือนกัน
ใช่ใช่ใช่
คือแล้วธุรกิจเราก็ต้องบอกว่าประเทศเราอ่ะโปรโมทมาตลอดว่าไอ้การท่องเที่ยวเนี่ยแทบจะเป็นเหมือนแบบของเราเป็นเท่าไหร่ส่งออกกับการท่องเที่ยวนะที่เด่นๆเนี่ยซึ่ง
ที่เป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่ก่อนหน้านี้ยังพอไปได้อยู
่ใช่
นะฮะแต่ว่าพอ
จอปัญหาเศรษฐกิจโลกเข้ามาด้วยแล้วก็เศรษฐกิจไทยจากการที่ไม่ได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนอะไรต่างๆเพราะมาจากการต่อเนื่องจากรัฐประหารอะไรต่างๆด้วยเนี่ยแล้วก็มาซ้ำเติมด้วยโควิดเข้าไปอีกเนี่ยเครื่องยนต์ดับสนิทฮะ
จริง
ครับ
อืมก็
เรียบร้อย
อาเมน
อาเมนจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
เออ
เออนะครับเฮ้ยแต่ว่าพอพูดถึงการท่องเที่ยวอ่ะมันมีข่าวมา
เรื่อง
สัญญาณบวกทัวร์จีนประสานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมเที่ยวไทยเดือนพฤษภาคมนี
้คือตอนนี้กูยังไม่รู้เลยว่ากูจะเปิดเมืองตอนไหนอ่ะ
ไม่รู
้แต่ทัวร์จีนแม่งประสานแบบกูตามแล้วของกูมาแล้วนะ
นี่ฮะนายยุทธศักดิ์สุพศรนะครับผู้ว่าททนะครับเปิดเผยว่าททเนี่ยประเมินว่าจากวิกฤตการโควิด-19 เนี่ยคาดว่าหลังจากนี้5เดือนประเทศไทยจะเริ่มฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เนื่องจากเริ่มเห็นสัญญาณบวกเข้ามาบ้างแล้วครับนะฮะทั้งนี้เนี่ยหนึ่งในสัญญาณบวกก็คือเริ่มมีสายการบินในจีนติดต่อขอบินกลับมาเข้าประเทศไทยในเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าทางไทยเนี่ยจะรับพร้อมรับนักท่องเที่ยวหรือไม่โดยขึ้นอยู่กับมาตรการของรัฐบาลอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเองต้องเร่งปรับตัวโดยให้ความสำคัญกับสุขอนามัยและสุขภาพนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญตอนนี้ไม่รู้จะปรับตัวยังไงครับนะฮะ
พอคุณจรอ่านข่าวนี้เสร็จเนี่ยมีข่าวเลยของมติชน
ว่าน
ายสมคิดชงครม.กู้วิกฤตการบินไทยชี้ไม่อยากให้ล้มหายตายจากเผยเข้าใจเหตุแอร์บัสโบกมือลาคือช่วงประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์ก่อนที่เราเคยเล่าเรื่องที่ Airbus มีโครงการที่จะทำอู่ซ่อมเครื่องบินใหญ่ศูนย์ซ่อมเครื่องบินใหญ่ที่อุตภาแล้วตอนนี้ที่เขาบอกว่าม าถึงวันถึงวันแล้วหายไปแล้วเขาก็บอกงั้นไม่เป็นไรกูให้โอกาสมึงถึงวันเท่าไหร่20กว่าประมาณนี้แหละว่าแบบยังทันอยู่นะเราเปลี่ยนใจมาเซ็นสัญญายังทันนะสรุป Airbus อาจจะเงียบหายไป
ครับผม
เพราะว่าเขาก็คงโดนพิษไอ้โควิดนี่เหมือนกันแหละ
ใช่เพราะฉะนั้นคือเขาจะกล้ามาลงทุนอะไรล่ะ
ใช่
ครับ
แล้วตอนนี้ก็ก็คือตอนนี้เขาในสมคิดเนี่ยเขาเป็นคนประธานติดตามเป็นผู้เป็นประธานติดตามแผนฟื้นฟูบริษัทการบินไทยจำกัดเนี่ยกล่าวถึงแผนฟื้นฟูบริษัทการบินไทยที่จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจอ๋อผมไม่ใช่รัฐมนตรีรัฐวิสาหกิจที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอีกแล้วครับท่านนายกรัฐมนตรีและนายและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในวันพรุ่งนี
้มึงเก่ง
29
ประยุทธ์มึงเป็นใครมึงถึงเก่งไปเป็น
ซุปเปอร์ฮีโร่
ประธานแบบว่าแม่งได้ทุกบอร์ดแม่งทุกแบบว่าคณะกรรมการ
อ
ะบ้าเปล่า
แล้วก็บอกว่ารอให้เข้าคอนอรอก่อนอย่างไรก็ดีต้องรักษาบริษัทการบินไทยไว้แต่ต้องมีเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงต้องดีขึ้นต้องจริงจังด้วยและจะเป็นจุดเริ่มต้นเราไม่อยากให้องค์กรนี้ล้มหายตายจาก
เห็นภาพนั้นป่ะภาพที่มีคนวาดการ์ตูน
ว่า
เป็นแบบว่าเป็นรูปประยุทธ์อุ้มการบินไทยอ่ะแล้วก็แบบว่ามีคนอยู่ด้านล่างที่เป็นเหมือนแบบ
อดตายใช่ไหม
ใช่บอกว่าอุ้มการบินไทยแล้วจะไม่อุ้มประชาชนหน่อยเหรออ
ืม
มันเป็นภาพที่มันสะท้อนได้แบบชัดเจนมากเลยนะ
ใช่เพราะมันต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะอะถ้าเราพูดกันตามตรงอะเพราะตอนนี้ว่าผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเรียง priority ยังไงอะในคณะรัฐบาลหรือว่าในมุมมองของคนมีอำนาจในประเทศเนี้ยว่าตกลงประชาชนอะที่กำลังอดตายเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งหรือเปล่า
คือไม่อยากจะเสียหน้าว่าสายการบินแห่งชาติ
มาล้มในยุคเขาเหรอ
ล้มในยุคเขาเหรอระหว่างสายการบินแห่งชาติล้มกับประชาชนล้มตายเนี่ยเอาอะไรอ่ะ
ถ้าสมมติเป็นอย่างนี้เหร
อ
ถ้าในขณะนี้ถ้าผมมองนะเขาน่าจะเป็นอุ้มสายการบินแห่งชาติมากกว่า
เหรอ
ในการกระทำที่เขาทำอยู่นะนี่ประเมินจากสถานการณ์ที่เขาก็ทำอยู่นะเพราะว่ามันก็ต้องใช้เงินไม่ใช่น้อย อย่างที่สองคืออย่างเงินที่เอามาแจกประชาชนน่ะเขาก็ต้องไปกู้มาเพิ่มใช่ไหมที่เราอ่านข่าวกันมาเนี่ยฉะนั้นผมว่าตอนนี้มันผมไม่รู้ว่าสรุปนี่ก็อย่างที่บอกแหละว่าเขาเรียงความระดับความสำคัญยังไงแต่ตอนนี้เท่าที่ผมเห็นน่ะก็คือน่าจะอุ้มก่อน
ชัวร์ใช่ไหมอยู่แล้วอ่ะ
เ
สียหน้ากับประชาชนเสียชีวิตก็เสียหน้าไม่ได้
เสียหน้าไม่ได้
ครับผมคำครับ
นี่เดดแอร์เลยเนี่ย
ครับเดดแอร์เลยครับนะฮะมีการคาดการณ์กันนะครับไม่ใช่คาดการณ์หรอกก็เป็นการตั้งข้อสังเกตละกันนะครับนะฮะซึ่งน่าสนใจมากเป็นบทความของทางประชาไทยนะครับ
มีชื่อว่าคลื่นลูกที่2นะครับนักศึกษาเคลื่อนไหวเตรียมไล่เผด็จการหลังสถานการณ์โควิด -19 ลดระดับการแพร่ระบาดนะครับก็เขามีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่านักศึกษาหลายกลุ่มเนี่ยรวมตัวเคลื่อนไหวเตรียมขับไล่รัฐบาลเผด็จการนะครับรวมถึงถอดถอนสว250เสียงนะครับคัดค้านการต่ออายุพรก.ฉุกเฉินในช่วงโควิด -19 กำลังซาลงนะครับซึ่งเท่าที่สังเกตดูเนี่ยก็จะมีเรื่องของกระแสที่อยากจะขับไล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับมีแคมเปญล่ารายชื่อนะฮะถอดถอนสว250เสียงนะครับแล้วก็ยังมีกระแสนะครับในออนไลน์ก็คือ Hashtag Mob From Home นะครับรวมถึงโควิดหายมาไล่รัฐบาลกันไหมนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวที่เริ่มก่อตัวแล้วก็เริ่มแบบว่ามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในโซเชียลมีเดียแล้วก็เสียงของภาคประชาชนแล้วก็ในส่วนของนักศึกษานะครับนะฮะแล้วก็มีการรวมตัวกันของนักศึกษาหลากหลายมหาวิทยาลัยนะครับรวมตัวกันเป็นกลุ่มนักศึกษา12องค์กรก็มีด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งก็มีเต็มไปหมดเลยนะครับหลากหลายรายชื่อนะครับแล้วก็ยังมีสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีการออกมาคัดค้านเรื่องของการต่ออายุพรก.ฉุกเฉินด้วยนะครับมีการตั้งหัวข้อนะครับหรือว่าพาดหัวในเอกสารเนี่ยว่าการต่ออายุพรก.ฉุกเฉินไม่ได้ช่วยควบคุมโรคแต่เป็นเครื่องมือปิดกั้นเสรีภาพประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทหนึ่งนะครับแล้วก็การออกมาเรียกร้องแล้วก็โจมตีในพาร์ทของสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาทั้ง250คนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่นักเรียนนักศึกษาแล้วก็นิสิตทั้งหลายเนี่ยก็ออกมาเรียกร้องแล้วก็ต่อต้านด้วยเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจนะครับว่าหลังโควิดซาลงนะฮะหรือว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีการต่อพรก.ฉุกเฉินออกไปหลังจากนี้อีกนะฮะมันจะเกิดการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนแล้วก็ภาคนิสิตนักศึกษากันขนาดไหนนะครับ
แต่ผมลืมอ่านข่าวนี้คุณจอนย้อนไปมติชนสุดสัปดาห์เนี่ยเขาลงว่าวิปรัฐบาลไม่เอาด้วยวิรัตถามถ้าเปิดสภาแล้วติดเชื้อแบบสนามมวยใครจะรับผิดชอบ คือมึงตีกันเองอยู่นะฮะ
ครับผม
คือข้างในเขาบอกว่าวิรัตเชื่อไม่มีส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลแตกแถวลงชื่อให้ฝ่ายค้านเปิดประชุมวิสามันหลังวิปรัฐบาลไม่เห็นด้วยชี้หากเปิดวิสามันแล้วติดเชื้อเหมือนสนามมวยใครจะรับผิดชอบ
ครับผม
ก็คือนายวิรัตรัตนเศษส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ
ครับผม
ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลกล่าวถึงผลการประชุมของวิปรัฐบาลผ่านการประชุมทางโทรศัพท์ในการพิจารณาข้อเสนอฝ่ายค้านขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันว่าที่ประชุมวิปรัฐบาลมีมติไม่เห็นด้วยกับการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันช่วงเวลานี
้
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังไม่หมดไปและอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ยังไม่ชัดเจนจึงควรรอดูสถานการณ์ก่อนนี่ขนาดเขาเป็นในขั้วรัฐบาลกันเองเขายังมีการ
ทุเรศเนอะ
ไม่เห็นด้วยกันเลยนะว่าผมก็เห็นด้วยแล้วจริงๆทำไมเขาใช้เทคโนโลยีอย่างอื่นมาประชุมไม่ได้หรอหรือว่ามันจะแบบจะผิดรัฐธรรมนูญหรอ
คือแบบ
หรือว่ารัฐมนตร
ีทำไมมันถึงจะคือมันเป็นการทำหน้าที่ของรัฐบาลที่มาจากประชาที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรที่มาจากการใช้เงินภาษีของประชาชนเนี่ยเพราะฉะนั้นคือแบบไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำนะคือการที่เขาจะมีการเปิดประชุมสภาเพื่อมีการพูดคุยของเรื่องเงินกู้1ล้านล้านบาทอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ก็ควรจะมีการถกเถียงกันในสภากันอยู่แล้วอะเพราะมันเป็นการแบบประชาชนก่อหนี้ให้ประชาชนเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องแบบว่าพยายามจะรักษาสิทธิ์ให้กับประชาชนด้วยป่าวะ
แล้วมันไม่สามารถทำด้วยวิธีอื่นได้หรอผิดรัฐธรรมนูญใช่ไหมถ้าสมมติไม่
ผมว่าไม่เพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ยาก
วิธีการใช
่
ไหม
ใช่
มันอาจจะไม่เคยคิดซีนาริโอนี้ขึ้นมาก่อนใช่ไหมว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี
้ถูกต้องผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะอย่างนั้นมากกว่าน
ี่ก็มีอันนี้อีกนะว่าของข่าวสดลงว่าคลังลั่นยึดหมดพนักงานรัฐวิสาหกิจมั่วรับเยียวยา 5,000 บาทเพราะว่าเขาบอกว่าระบบเหมือนตอนแรกเขาบอกว่ายันการลงทะเบียนไม่ได้หลาหลวมแต่ไม่นำข้อมูลพนักงานรัฐวิสาหกิจมารว
ม
เกรงตรวจสอบมอบเงินช้านี่ขนาดระบบมึงไม่ลิงก์นะ
ครับผม
มึง ยังสร้างความผิดพลาดขนาดนี้แล้วบอกว่าไม่ได้หลาหลว
มครับผม
แล้วก็ใครเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจก็เอาเงินไปคืนนะ
ครับผม
เดี๋ยวจะซวย
นี่กูจะมั่นใจอะไรจากแบบระบบของมึงได้บ้างเนี่ยแม่งเอ้ยดูสิ้นหวังชิบหายนอกจากบอกว่าเศรษฐกิจจะพังแล้วระบบ
แบบว่าหรือการดำเนินงานการทำหน้าที่ของพวกมึงเองอ่ะยังห่วยแตกเลยเออกูจะไปเชื่ออะไรมึงได้มาเนี่ยเออ
เอาข่าวไลท์ๆหน่อยแล้วกันข่าวสุดท้าย
ไลท์
ๆข่าวสดออนไลน์ลงว่าแฉยับฟลอยรวยแค่ใน IG เ
ล่งหาฟลอยเมเวเธอร
์ฟลอยเมเวเธอร
์อ๋อนักมวยใช่ไหม
เล่งหาทางหวนคืนสังเวียนกู้วิกฤตการเงิน
เชี่ยกูว่าแหละแม่งมันแบบมันไม่เคยมีนักกีฬาคนไหนที่แม่งบอกว่า
โชว์รวยขนาดเนี้ย
แบบเออมันโชว์รวยแล้วมันจะรวยจริงอ่ะเออป่ะเออคือแบบว่าโอเคณเวลานั้นมึงอาจจะมีตังก็ได้แต่ว่าโอกาสที่มึงจะแบบว่าเจ๊งอ่ะแม่งมีสูงอ่ะ
ใช่
เพราะไอ้พวกอวดรวยอย่างเงี้ยแม่งบอกว่ามันรวยปลอมทั้งนั้นทั้งนั้นนะผมว่า
อย่างสมัยก่อนก็เป็นยุคไมค์ไทสันก็เป็นอย่างนี้ได
้เออใช
่แต่ไม่ถึงขนาดฟลอยด์เนี่ย
ใช่
เพราะฟลอยด์นี่เขาจะแบบหรืออ๋อแต่ยุคสมัยนั้นก็ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าเราไม่ได้มี Facebook ไม่ได้มีโซเชียล
ใช่ไม่ได้มีโซเชียลมี
เดียเราก็จะเห็นเฉพาะในหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่านิตยสารที่แบบไมค์ไทสันลงมาโชว์
ใช่ใช
่สุดท้ายก็ล้มละลายไปหนึ่งยูนิต
นะฮะ
อันนี้ก็เป็นฟลอยด์เมเวเธอร
์
ก็โอ้โหคุณชอบไปนอนกับเงิน
ออ
ชอบเอา
ซุปเปอร์คาร์มากองอะไรเงี้ยเออครับ
ใช่คืออารมณ์
สไตล์ไลฟ์โค้ชแหละ
ใช่ แบบไอ้เหี้ยเป็นนักมวยสิสัตว์รวยด้วยอะไรเงี้ยคือไอ้คนที่บอกมาเมาส์เนี่ยเหมือนเป็นคนที่เป็นคนแบบจัดมวยอ่ะว่าฟอยแบบพยายาม
โปรโมเตอร์โปรโมเตอร์ป่ะ
แบบเดี๋ยวนะชื่ออะไรวะเดี๋ยวกันเออเนี่ยเขาพยายามจะไปขึ้นชกกับคาบิบนูมาโกเมดอฟยอดนักสู้ UFC ซึ่งคาดว่ามีมูลค่า600ล้านเหรียญท้ายที่สุดล้มเหลวไป
ครับผมก็คราวที่แล้วมันต่อยกับไอ้นี่ไงไอ้แมกเกรเกอร
์ใช่ๆๆ
แล้วก็แบบว่าแหมมึงแบบเอาเปรียบเขาทุกอย่างเลย
เ
บอกว่ากูจะต้องต่อยมวยปกตินู่นนั่นนี่เป็นแบบมวยสากลอะไรเงี้ยโอ้โหถ้ามึงเจอบอกว่า UFC เข้าไปนะเละ
ไม่น่าจะเหลือ
ไม่น่าเหลือ
ไม่น่าเหลือ
ใช
่นี่เขาบอกว่าอาลีอับเดลาซิสผู้จัดการของคาบิบระบุว่าฟอยเข้ามาขอร้องให้ไฟนี้เกิดขึ้นเพราะเขาต้องการเงินซึ่งทุกวันนี้เขาก็ยังติดต่อมาเรื่อยๆและขอร้องคาบิบตลอดเงินของฟอยแทบจะเกลี้ยงแล้วมีคนถามผมตลอดว่าไฟฟลอยคาบิบจะมีไห
ม
ผมก็ได้แต่ตอบว่าเราไม่ได้สนใจเท่าไหร่มันบ้ามากๆที่จะพูดว่าฟลอยต้องการเงินแต่เป็นทางที่เราไม่สนใจเรื่องนี้เลย
ไม่แล้วจะบอกนะว่าจริงๆแล้วอ่ะในความเป็นจริงแล้วอ่ะผมว่าไอ้คาบิบเนี่ยมันโหดกว่าไอ้แมกเกรเกอร์อีกนะ
เหรอ
เออคือมันเก่งกว่าอีกนะผมว่าคือเก่งกว่าไหมผมไม่รู้แต่ว่ามันโหดกว่าเอางี้แล้วกันเออแม่งเถื่อนกว่าแต่ว่าอันนี้พูดในเชิงแบบการเป็นแบบไอ้เอาไอ้เขาเรียกอะไร
UFC ใช่ไหม
Ultimate Fighting อ่ะนะเออนะหรือว่าแบบไอ้การเขาเรียกอะไร mix martial art อ่ะแต่ว่าถ้าเป็นมวยสากลแล้วก็แม่งถ้าเอาตามสไตล์ของอีฟลอยอย่างเดียวเนี่ยแม่งก็คงไม่น่าจะสู้ได
้แหมก็เหมือนคุณเอาไปเหมือนเอาเปรียบเขาอะ
ใช่
คือถ้าจะสู้อย่างเงี้ยผมเสนอเอ้ยผมเขาเรียกว่าอะไรเสนอนะคุณต่อยสากลแมตช์นึงแล้วคุณไปต่อยแบบ UFC อีกแมตช์น
ึ
งมันจะได้แฟร์เว้ย
ใช่แฟร์กว่า
เออไม่งั้นมันก็ทำเป็นหำใหญ่แบบต่อยมาแล้วก็แบบเอ้ยกูชนะแล้วเนี่ยหวยอะไรเง
ี้
ย
ครับผม
เนอะมึงเอาแบบนี้ดิ
แองคีโมใช่ไหม
เออเฮ้ยถ้าคุณถ้าฟอยเสมอไปแบบนี้เขาอาจจะตอบรับก็ได้นะ
ใช่ใช่
สองแมตช์แล้วคุณก็ทำเงินได้เยอะกว่าเดิมอีก
นะแต่แม่งเละเลยนะเว้ยแม่งโดนเขาจับทุ่มเจอเขาแบบตีเข่าใส่แบบว่าโอ้โหจระเข้ฟาดหางใส่มึงเละเลยนะเว้ย
เอาก็เงินจะหมดแล้วก็ต้องทำแล้ว
ต้องยอมอ่ะ
ศัลยกรรมฟันไม่กี่บาทเองเออเอาไปเถอะ
คุณฝาเบียร์บอกว่าฟังชื่อแล้วขมิบตาม
ทำไมฮะ
ขมิบคุณฝาเบียร์นิสัยจริงๆเลยนะฮะอ่ะโอเคนะครับข่าวไลท์ประมาณนี้ใช่ไหม
ใช
่เออครับผมนะฮะก็เรายังไม่ไปไหนนะครับนะฮะเราอยากจะให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันนะครับด้วยการแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาหน่
อ
ยนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวจะอัปเดตด้วยว่ามีคนส่งของมาแล้วก็แบบอยากจะมาประชาสัมพันธ
์
ผล
ิ
ตภ
ั
ณฑ์ของเขาใช่ใช่นะเพื่อเป็นการช่วยเหลือกันในช่วงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมอยากจะให้ทุกๆคนนะครับที่อยู่ในไลฟ์นี้นะฮะได้ร่วมกันแสดงความเห็นกันนิดหนึ่งนะครับว่าหลังโควิด19นะครับหรือว่าหลังพรกฉุกเฉินคุณจะทำอะไร
คุณจะทำอะไร
นะคุณจะทำอะไรหลังโควิด19หรือว่าหลังพรกฉุกเฉินนะฮะคุณจะทำอะไรช่วยคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะฮะ
ของผมนะผมตอบผมก่อนเลยนะ
อะไรฮะ
จองแผงไข่เจียว ผมจะไปเปิดแผงไข่เจียว บอตตี้อยู่แถวๆจ ักที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อน
งั้นผมจะไปเปิดแผงขายลูกอมแล้วกันนะเพราะว่าทุกคนต้องการน้ำตาลนะในการบอกว่าส่งเสียงนะฮะในการบอกว่าอยู่กลางแจ้งนะครับโอ้โคตรปั่นเลยนะฮะอ่ะโอเคเม้นกันเข้ามานะครับว่าคุณอยากจะทำอะไรหลังโควิด-19และหลังพรกฉุกเฉินนะครับนะฮะอ่ะอย่างแรกก่อนดีกว่าที่จะมานำเสนอก็คือ
ฮันนี่ลาม
ฮันนี่ไลม
์เดี๋ยวผมเดี๋ยวต้องอ่านก่อนผมลืมเขาเอามาให้เขาบอกว่าสินค้าทำจากส่วนผสมของน้ำผึ้งมะนาวแท้ 100% สินค้าทำสดใหม่ทุกวันสามารถดื่มได้หลากหลายรูปแบบผสมโซดาหรือสามารถอุ่นร้อนได้ด้วยนะเพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอได
้อุ่นร้อนได้ด้วย
อ
ุ่นร้อนได้ด้วยเหร
อ
เจ๋งว่ะ
ราคาขวดละ30บาทส่งฟรีเขตปทุมธานีนนทบุรีเดี๋ยวผมจะไปพิมพ์ไว้ให้ที่ส่งให้คุณจอนเดี๋ยวจอนไปพิมพ์ให้หน่อย
ได้เดี๋ยวผมพิมพ์ให้อันนี้ตัดสลับได้ปะ
ได
้นะฮะโชว์ขวดหน่อยโชว์ขวดหน่อยนะฮะ
นี่ฮะดูดีทีเดียวแพ็คเกจจิ้งสวยงาม
เวิร์ก
แล้วอร่อยด้วยผมเทสแล้วผมกินมา2ขวดแล้ว
ไหนเห็นป่ะเห็นป่ะ
เออแล้วก็อีกอันนึง
เดี๋ยวก่อนนะ
เป็นของผมรวมไว้ให้เลยคุณจอน
คุ
ณ
ก๊อปไป
ท
ี
เด
ีย
วเลย
คุ
ณก๊อปแปะไปเลยจะได้ทีเดียวจะได้เห็น
2อันเลยใช่มั้ยฮะ
ใช่อีกเจ้านึงเนี่ยผมอ่านชื่อร้านยากมาก
ครับผม
เป็นร้านอาหารเหนือน่ากินมากส่งมาให้เราเยอะมากแล้วมาส่งด้วยตัวเองนะคุณจอน
มาส่งด้วยตัวเองด้วย
เขาเป็นแฟนเพจเรา
อ้าวเหรอ
แสดงตัวได้ฮะแฟนเพจแสดงตัวได้ว่าของใครเดี๋ยวผมจะไปยกมาให้ดูนะฮะ
เดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันเป็นเวลาอ๋อคุณโนบเหรอ
ที่มีอยู่ LINE
ใช่ป่ะใช่ป่ะเออครับผมนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวจะเมื่อสักครู่นี้เป็นฮันนี่ไลม์นะครับนะฮะที่เห็นอยู่ที่ตั้งอยู่เนี่ยก็เป็นฮันนี่ไลม์นะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นเมนูอาหารอะไรเนี่ยเป็นอาหารเหนือใช่ไหมอาหารเหนือดูดีมากแล้วทำไมถึงให้เยอะขนาดนี้เออ
คือ
โอ้ my god
น้องเขาบอกว่า enjoy ครับพี่
ๆ enjoy ครับพี่ๆ
เขาบอก enjoy ครับพี่ๆคือเยอะมาก
ให้เยอะจริงโอ้โห
เมนูแบบเยอะมากแล้วเขามีส่วนลดพิเศษด้วยนะให้กับแฟนเพจเราอ่ะ
อ๋อเหรอฮะ
เดี๋ยวผมขออ่านก่อน
นี่โปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการนะครับลด 10% นะครับถึงวันที่8พฤษภาคมอาหารเหนือแสนอร่อยพร้อมให้ทุกคนเอนจอยไปกับรสชาติฝีมือคนเหนือแท้ๆเฮาเป็งกับเขาด้วยฝีมือเมืองแต่ๆเจ้า
อ่านไม่ออก
ไม่ก็พยายามจะแบบออกเสียงเป็นคนเหนือไงอ๋อเฮาเป็งข้าวอะไรเฮาแป้งกับเขาด้วยฝีมือคนเมืองแต่เจ้า
ไม่ใช่เหนือแล้วคุณอันนี้ไม่ใช่เหนือละออกดูแบบคแมร์ไงไม่รู้
พยายามแล้วครับผมนะฮะก็จะส่งทุกวันนะครับ9โมงถึง5โมงนะครับ
ชื่อร้านอะไรรู้ไหมคุณ
ชื่อว่าก
ินหวนกินล้
ำ
ไม่ถูก
กินหมวนกินหลำกินหมวนกินหลำครับผมครับผมน้ำพริกหนุ่มอาหารเหนือฟู้ดเดลิเวอรี่นะฮะซึ่งจริงๆแล้วร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะครับแล้วก็ร้านเนี่ยอยู่ที่โกลเด้นเพลสพระราม9นะครับแต่ว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถสั่งได้เลยนะครับนะฮะ
มีโปรลด 10% สำหรับแฟนรายการด้วยนะครับ
ใช่นี่ผมพิมพ์ไปแล้วนะฮะก็สามารถเข้าไปสั่งกันได้เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมพิมพ์ไว้เนี่ยนะครับก็คือฮันนี่ไลม์นะครับซึ่งเป็นน้ำผึ้ง
น้ำผึ้งมะนาว
น้ำผึ้งมะนาว
100%
ซึ่งเจ๋งมากเลยก็คือว่านอกจากจะดื่มแบบเย็นๆให้สดชื่นแล้วเนี่ยนะครับก็ยังสามารถเอาไปอุ่นได้ด้วยดื่มแล้วก็ชุ่มคอสุดๆเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจและร่วมสนับสนุนนะครับให้กับทั้ง2เจ้านี้นะครับก็คือกินม่วนกินหลำออกเสียงถูกประวันเนี่ยนะครับแล้วก็ฮันนี่ไลม์ด้วยละกัน
ใช่เมนูลืมบอกเมนูวันนี้เขาส่งมาให้เป็นข้าวซอยเนื้อข้าวซอยอกไก่ข้าวซอยน้องไก่
เฮ้ยผมจองข้าวซอยอกไก
่โอเคน้ำเงี้ยวผมอาจจะอ่านคำนี้ผิดเกือบตลอดเลย
ครับผม
เซตข้าวเหนียวหมูทอดน้ำพริก
ข้าวเหนียวหมูทอด
เซตข้าวเหนียวไส้อั่วน้ำพริกหนุ่ม
โอเค
แกงฮังรีเอ้ยฮังเล
ฮังรีอะไร
ฮังรีดูนังไงลาบหมูคั่วส่งมาให้เต็มที่เลยสุดท้ายนะคุณอย่าลืม
มีคนเม้นมาเหนือคุณจอนี่มันเหนือใต้ถุนมากเลยนะขอบคุณที่เป็นใต้ถุนนะฮะไม่ใช่แบบสะถุนนะฮะครับผม
คือแล้วสุดท้ายอ่ะ
ครับผม
ร้านของเรา
ร้านของเรา
ร้านของเราเอง
ครับผมนะฮะย้ำอีกครั้งนึงนะครับอยากจะสนับสนุน
Daily Topics นะครับให้ยังคงอยู่รอดต่อไปนะครับก็สามารถสั่งซื้อเสื้อของเราได้เลยนะครับนะฮะ250 บาทเท่านั้น
สติ๊กเกอร์100บาท
นะจาก450 บาทเหลือ250 บาทเท่านั้นนะครับก็ร่วมสนับสนุนกันได้นะครับนะฮะแล้วก็สั่งซื้อสติ๊กเกอร์นะแผ่นละ100 บาทเท่านั้นเองนะครับของหาเรื่องคุยนะครับมีคำคมเด็ดๆให้เพียบเลยนะครับเหมาะกับยุคสมัยของประยุทธ์จันทร์โอชาจริงๆนะครับนะฮะก็ add order beauty นะครับที่ line add order beauty หรือว่าส่งข้อความเข้ามาที่ inbox ของ the topics ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมาชี้ลายแทงให้นะครับว่าจะไปสั่งที่ไหนนะครับ
แต
่ครับ
อย่าลืม
อ๋อ
มงกุฎเพชรเรา20ท่านมงกุฎเพชร
20ท่านนะครับนะถ้าใครอยากจะได้ลายเซ็นนะครับแบบว่าเอาไว้เก็บเป็นที่ระลึกเผื่อวันไหนจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะครับนะฮะก็จะได้แบบว่าเอาไปเก็บเป็นที่ระลึกได้นะครับ 1,000 บาทนะครับจะรับไปพร้อมกับลายเซ็นของเราทั้ง2คน
จะมีการเดคอเรชั่นแบบพิเศษให้ด้วยแต่ละตัวจะไม่มีตัวไหนที่เหมือนกันเลย
ไม่เหมือนกันไม่เหมือนก
ัน20ท่านแรกเท่านั้นนะฮะ20คนต้องแย่งกันนิดนึง
มีคนบอกว่าขอลิงก์สติ๊กเกอร์ไลน์หน่อยอันนั้นมันน่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์ของเจาะข่าวตื้นสมัยนู้นนะฮะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าสติ๊กเกอร์ที่เราจะขายเนี่ยเป็นสติ๊กเกอร์ของหาเรื่องคุยเป็นแผ่นๆเลยฮะคุณสามารถลอกแล้วเอาไปแปะอะไรก็ได้
ไปแปะหน้าลุงตู่ก็ได
้ครับผม
ไปเจอรถตำรวจแถวบ้านคุณก็แอบลอกไปแปะ
มันต้องอย่าง
น
ี้สิ
รถทหารอะไรเงี้ยจอดกินก๋วยเตี๋ยวอยู่คุณก็แปะ
นะฮะอ่ะโอเคนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่ด้วยกันมานะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยหนีมีคนเม้นว่าหนี
หนีคืออ
ะไรวะคืออะไรอ่ะ
หมายถึงว่าติ๊กเกอร์ไปแปะเหรอ
โอ้ถ้าแปะปุ๊บแล้วก็หนีใช่ไหมครับผมนะฮะโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามพวกเรามานะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับทั้ง2ร้านนี้ที่เราพินไว้ในคอมเมนต์นะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นออกเสียงยังไงนะกิน
กินกินหมวนกินหลับ
กินหมวนกินหลับเออนะฮะ
อ่านเป็นภาษาอังกฤษเ
ออกินหมวนกินหลับ
คินมวนคินลำ
ครับผม
แอดคินมวนคินลำ
ครับแล้วก็ฮันนี่ไลม์นะครับนะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยละกันนะครับทั้ง2เจ้านี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับทั้งจอแล้วก็โบตี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมไปติดตามย้อนหลังกันได้ที่พอดแคสต์นะครับใน Spotify แล้วก็ช่องทางอื่นๆของทาง The Topic ด้วยละกันนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Daily Topics กับจอห์นวินยู